Hay oficios que se han perdido directamente, la verdad, con el paso del tiempo. Hay otros que se mantienen un poquito, otros se intentan recuperar. En Mondoñedo este fin de semana te van a demostrar cómo se hacía antes un oficio tradicional, que a día de hoy, pues la verdad es que sí que ha quedado un poquito más eclipsado, y es la elaboración, la extracción del carbón vegetal. Tenemos con nosotros a Luis Caselas, de Viveiros Caselas, porque van a hacer este domingo una demostración en Mondoñedo. Luis, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andas? A ver, ¿cómo surde esto de facer esa demostración da extracción do carbón vegetal?
Bueno, porque este ven de tradición de meu bisabuelo, de meu abuelo e de meu pai. O sea, que non é esa cousa miña. Meu pai era ferreiro, meu abuelo tamén e meu bisabuelo tamén. Entón se facía o carbón pa a fragua, a forxa, pa arreglar a ferramenta. Naquela se facía todo o carbón vegetal. Non se traballaba co carbón de pedra, porque o carbón de pedra era moi caro e diñeiro non había para comprar, entón despois facíamos carbón vegetal.
Tiña algunha propiedade mellor que o carbón da terra, ou simplemente máis ou menos igual, ou mellor ou peor, non sei?
Mira, é que nosotros, o sea, a miña tradición de meu pai, meu abuelo e tal, pois traballaba moito ferramenta de corte, de fouciños, de ferramenta para os zoqueiros, para facer as zocas e todo eso. Eso era moi delicado, entonces se controlaba moito mellor co carbón vegetal. A parte que se facía tamén fundición, o sea, se fundían os materiales para facelos, entonces co carbón de pedra non valía. O carbón de mina non valía, tiña que ser carbón vegetal.
Pero por que? Porque se controlaba mellor a temperatura? Non entendo.
Non é pola temperatura. É que o carbón de mina trae partículas que entonces que para fundición non valía. Para fundición tiña que ser carbón vegetal.
Ah, que curioso.
Sempre traballamos con carbón vegetal. Meu abuelo, meu pai, todos eles traballaron todos con carbón vegetal, A parte que o carbón de mina era caro e dinheiro non había para comprarlo. Entonces, había que iba a ver o que había. Nosotros éramos sete irmãos, íbamos para o monte e facíamos o carbón de leña. Moitas veces íbamos á orilla do río, que había árboles, os cortábamos, pois é inviable, con xe cortar unha folla, pois traíamos leña e facíamos o carbón. E claro, o que nos costaba, pois era nada máis que o traballo.
O esfuerzo físico, claro, de cortar a leña, sí, señor.
Claro.
Pero
claro.
Esto le va...
Cortábamoslo cabrosa, que non cortábamos con motosierra, que non había, naquela.
Entón era máis duro, claro.
Era máis duro. A ver, había motosierras, pero nosotros non tiñamos. Bueno, motosierras son os máis tarde, xa, non había motosierras.
Un non necesitaba gimnasio, entón, non?
Bueno, facíamos moito ejercicio tamén, cabroso, despois, antes, estábamos fuertes.
Claro que sí, efectivamente. Supoño que isto tamén levaba o seu tempo, ¿no? Porque ti comezaches xa o proceso de elaboración para a demostración do domingo, comezaches fai uns días.
Sí, o proceso de preparación, pois pues, primeiro é cortar a leña. Se corta a leña, se pon a secar un pouco porque estaba húmeda e verde, moi verde. E despois, pois, se fai un furao na terra. Fixamos un furao, pois, pues, aproximadamente de 80 por 70 por aí. E iso despois se colle e se fai lume no centro. E se pon a leña sempre vertical, totalmente vertical, E según vai ardendo, vai se dando uns golpes ao redor para que a leña vai asentando. Para que non quemen huecos polo medio e ben, cada vez despois se vai botando leña un pouco máis fina, máis delgada, para que vaya xa facéndose, hasta que chega un momento xa que sal a llama, que non hai máis remedio xa que tapar. Tapamos, pois, con terros, daquela. Daquela se tapaba con terros, xa xa non se tapa con terros, pero daquela tapabase con terros, ca erva para dentro, hacia o lume, para despois, cando se sacara, e despois terra. Se lle bota terra totalmente ao redor. E despois espera, pois, sobre 8 días ou por aí, para que se apague o carbón, xa saca que eso vamos facelo, pois, para domingo pola mañá. Se queréis vir dar un vistazo, pois podéis vir.
Claro, eso é donde vai ser, para que a xente poida ir.
Como?
¿Onde vai ser? Onde é a demostración para que xente que
sea? No Couto de Recavieira. No Couto de Recavieira.
Vale, a partir de que hora máis ou menos?
Sobre as 10:30 por aí. Vamos a destapar, hai que meterlo en sacos e depois que dá aí o carbón non pudre nunca. Vai se gastando para churrascos e por aí.
Pero canto sai? Cantos hai de carbón? Quero dicir que non sei canta leña necesitades para extraer un pouquiño de carbón.
Mira, fixamos dúas foias, chamase foia, iso fura a veces se chama foia. Foia, fixemos dúas. Aproximadamente cada foia leva sobre 2.000 kilos de leña. E van dar, pois, non sei, pois, 8 ou 9 sacos cada foia de carbón.
Nun burato de 70 por 80 caben 2.000 kilos de leña?
Sí. Caben 2.000 kilos de leña, sí. Porque, claro, hai que facer a brasa. E, ademais, pasa para arriba do furao, pasa algo máis de medio metro para arriba, eh? Despois queda como se fora unha pirámide, vamos.
Sí, 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 queda como unha pirámide, efectivamente.
Claro. Eso... Bueno, xa hai que saber facelo, e hai que... Eu fíxelo porque fixe moitas veces. Eu son o único do barrio que sabe facer o carbón, eh? Non hai... Eu teño 73 anos.
Eso ia preguntarche, queda alguén que saiba facer isto?
Sí, non, a xente... Non, naide sabía, se quedaron asustados como se facía o carbón, porque naide sabía como se facía o carbón, eh? A mí que é unha cousa fácil, pero bueno, hai que saberlo.
Bueno, é fácil, pero é traballoso.
É traballoso, sí, sí. É ve... Po ano, eu xe non po ano, pa primavera, vamos facelo outra vez. Vamos tamén a ferrar un carro. Sabes o que é ferrar un carro?
No, contame.
Pois é os carros dos carreteiros que había, son os rodas de madeira, e ao redor se despoñía pois, un ferro, unha banda, para que non se gastara a madeira. Uh-huh. Entón, eso vamos a facelo. Eu ainda sí teño a ferramenta de meu pai.
Pero entón ti tes forxa ainda todavía?
Sí, ainda teño algo de forxa, ainda creo por ali algo. Ainda quedou algo. E de colo ainda a ferramenta de meu pai. Que eso si me gusta a mí, pois eso me encanta facer o carbón, facer estas cousas, pois mira, eu divino no por necesidade. Entonces, pois agora me gusta ter as cousas esas.
Qué interesante. A verdade é que verdadeiramente curioso, debes de ser unha das poucas persoas que queden en toda España, supoño, que faiga estas cousas, eh?
Claro. Bueno, pois, ademais, eu quero deixar constancia porque agora xa o meu fillo, eso, pois, xa veron facelo. Entonces, pois, que pa cando desaparezca eu, a ver se algún día se lles ocurre facer algo disto.
Ensina, que teñen que aprender.
Xa tuveron a oportunidade de velo e agora, pois, que vayan facendo eles.
Claro que sí.
É moi curioso o tema de ferrar un carro, eh? Eso sí é moi curioso, porque, ademais, as medidas que se facían antes as matemáticas, a ver, había, pero nosotros, o sea, meus pais non se entendían. Sí. Tiñan uns aparatos manuales pa medir, pero curiosos, uns aparatos pa medir. Para medir, porque, claro, o que é o ferro que se pon ao redor da madeira, pois hai que saber medirlo, e saber facelo. Sí. Eso é tudo... con aparatos de manuales, digamos.
Qué pena, de todos modos, que se perderan estas artes, ¿verdad? Porque agora todo faise aí coas máquinas, todo faise moi rápido, pero parece que se perde un pouco a esencia.
Hombre, claro, iso tuve industrial, evidentemente, tuve industrial. Tampouco isto non sería rentable facer hoxe, eh? O sea, que é rentable, non.
No, rentable,
pois,
non.
Salnos o carbón máis caro que comprarlo, feito. Evidentemente, bastante máis caro. Pero bueno, pasamos, veamos, facemos un churrasco, tomamos unhas cervezas, tipo mercado medieval, como cando estamos ali de Huesca.
Bueno, pues o importante é divertirse e recuperar tamén esos oficios tradicionais.
E recuperar estas cousas, sí.
Sí, señor, que non se perdan. Luís, pois, moitísimas gracias por contarnos. Seguro que vai ser moi interesante. Invitamos a todas as persoas que queiran a ir a Mondoñedo a partir das 10:30. Sí. Luís, mil gracias. Venga. Que vaya todo moi ben, eh?
Gracias. Venga, chao.